Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matona ange jilingala matona na konso nkundi bepo na kulanda ntsangu ya nsuka kulutila ndinga ya ngemba yao ya ye na nkufi bakuza sala mbungu ya mataji ya ntalu na bwala kongolu ya luke sungilila bau bazi tisa nsiku ya bwala tila ya mfumo wa kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kimoko ya indaba mining kena kusalama na ambanza Cape Town na Afrique du Sud. Fuma kongola ni la jambi ya ni mosi litre ya esansi mebu ilama ntalu na bunya ditafi ya kimvuama mebi misantalu ya mona kizunga ya Ituri mekumaka na mkwamusu kubanda ntama mesamba banku wa fake na Ituri. Baketo nsabwadi ndi maka kusadila bwala na ndonga wamefukusa bau samu na bifu ya imbi kuna na bazi ya kitona chika wafanaka longuka na kizunga ya Kongo Central vwana na betu kintuadi. Mezo dila beno nsuka ya mbote bampangi, kilumbu ya zole, bandazi bukaka kimoko ya mataji antalu na inza to Conference Miniere Internationale indaba kuna na Afrique du Sud kukaka mazono. Yazi bukaka na ndinga ya mfumo ya Afrique ya Sud tata Cyril Ramaphosa na tata ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mpova na yandi, fumo ya Congo sungisaka kimvuama ya mataji antalu kena bwala na yandi ya nimebukila minkiti kusasadila na Congo kasibazi tisa bansiku ya Congo balungisa manaka ya ntomosono ya nkangu kevuanda na kisika baki sadila. Meso nika mfala na beto na Cape Town Sinti ya bashizi na bizana na inuwa yange Ferdinand Kubika Mbadu.
Yake kintuandi ya mfumi ya iti zibulaka kimoko ya kilumbu ya zole ya inda ba mining. Fumi ya iti ya Afrique du Sud na mpofa na yandi songisaka nde yani kena lueka ya Felix Antoine Tshisekedi yandi tubaka muke na kiese mpangi penkondi na munu. Felix mekuma kintuandi na beto mvula yai zabisaka tata Cyril Ramaphosa ditaf ya matadi ya talu vuandaka mipanzi ya kimvuama ya Afrique du Sud pia zibulaka ba milion ya bisalu kasi ya kempasi na kubaka divula ya mbote ya matadi ya talu samuna mpasi ya tia ya kinzazi yandi mansaka na kutuba samuna Felix Tshisekedi yandi ni msaka kimvuama ya matadi ya talu ya bwala na yandi kasi ya nimebo ukuta kaka bitini kumi na hivu wanazulu ya kama ya matadi ya Congo meza bana na inza bankwa mumbungu kuiza sadila na Congo baki sungidi la bau ataka na wonga kele na este ya Congo. Tshisekedi mesidikisa kutani na bau pende mba makefu tuka na bwala na mbuta yalu yalu ya kiyekwa ya matadi ya talu na bafuma nkaka Felix Antoine Tshisekedi kuendaka tala meza ya ditaf ya matadi ya talu ya Congo kuna na zandu bazi bulaka yandi kumaka pe na meza ya Jekamin yandi pesaka matondo na bana Congo kotaka na ibanda mining.
Kaka laina metu bila kimoko ya indaba mining kuna Cape Town bwala Congo mefuluka mataji antalu kasi ndandu na yao Monica Ve samu na kukondo lukengolo ya batume suama na kitombe lokola bilumu ya Rwanda mefuata elungi ya M23 tubaka mfuma Congo tata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mataji antalu ya Congo kebendaka meso ya batu fuma Congo mesidikisa kutanina banku wa mumbungu mvita kikuzamanisa kuna na esite ya bwala na nkukila mazono kilumba zole kuna na kizunga North Kivu mingi na mbanza Goma badasuki lembisaka ntima bampulusi kuna kakatusa bima nyoso batutulaka na balabala tangu bafanda dasuka bisika mingi zibukaka katusa kaka mimbungwa nene nene monaka nkundi na beto Gabrielo amenya bami bangula na Bernardine Diambu
yeka ikaina vandaka na suka ya mekita na manima ya midi yai bantwe na inekena kudasuka vandaka monika mingi na bakarifuru ya Goma kaka kuna na bakartye majengo buwene pendosho baki na kumonika ve bashege nde yeke na kufitana bampaka na basoda na bapulusu na kokela na kartye birere bamama kitekisaka ndunda banda kutekisa kansi ba makazini zibukaka ve na vile yake na bamoto mingi na matoma mesala mulongo ya inda kena kusumba essence to mazuti na bapompi ya essence yake mpena bank mosi milongisi wandaka mingi kena kubimisa mbongo ya difuti na bau bakadafi mpena bachanger ya mbongo bau jaka salaka beto zabati mutindi wabisi salaka ve ntalu ya course ya moto mebwelama course ina vandaka na 1000 francs kukatuka na katindo to na katoi sama na kwenda na ville baka na futsia na 4000 ata kompe 5000 francs kongole binoza bati police na mfumu ya mbanza kena kuendela kaka na kuzabisa na baina kena kusongusa nganzi na bau babika pesa nzila na mbeni samu yandi ikota na mbanza Goma na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Kimvuka kimutu na inza mevutukila nsila na yandi ya kubwedila bwala Congo maboko na mkwamusu bana kusadila ndi tubaka mama Joyce Grace Nsuya kilandi ya kalaka ya ONU na kiyeko ya Nsangu ya Kimutu pentu mini ya Lusadusu ya Nsualu ndinga nandi wakanaka na Tsuka Masolo na yandi Kilumba Tete na Tata Modeste Mutinga Mbuta ya Luyalu na Diambu ya Luzingu Lusadusu ya Kimutu na Kintwadi Mama Joyce Nsuya kena nzetole ya kulandila bisalu ya Kimutu ya Kimunkwa kiyekwa awa na Kongo pesa kandi tendula nyoso pediaka batu bilaka kiuvu pe mvutu ya Kimutu na kwa musume kumina batu kena kiyekwa ya kusadisa kuna na mai ndombe Luzingu ya Nkangu tinaka kwa musu na kwa mutu pe mebwela vutuka na babwala kena teritwari yai yake ya mpasi kibeni mingi baina mefutuka na bwala bisiala ntangu bumvanzi kotaka na kwa mutu mbeni bebisaka bainzo nyoso ya Lusansu inki ya kubwela diaka Irene Mboma
beto meba kama na bisiala bwala mosi ya kele na balabala ya nene ntalu kumi na sambweji na teritwari ya kwa mutu na kizunga ya mai ndombe mosi ya babwala ya simama kampi na bumvanzi na teritwari yai bankangu ya nkaka ya bwala yango peza bisa atako bantume ya nchika deja kuvutuka na bwala yai na manima ya mavuanga ya salamaka bainzo ya Lusansu kele kaka ya kukangama ata munganga mosi kele ve na bwala yango impi ata kisika mosi ve baketeka bankisi bankangu bame bokota ya umutindu yai
basantre me kanguka nteve santre le sante banda bo pia kayo bankisi bome bakaka baminga ngapi meti naka ata munganga mosi na bwala keve beti ndila betu munganga beti ndila betu bankisi maladifu yo kele kwa karana nitu bana ke kwanza koso koso bantu mpasi malaria kuluka badiare nkisi ya kupesa bana yo keve
bantu kebela tretima yo keve bitu kekwene tinda 24 kilometre kete kifumu eria ni hata mpasa kubuta tabuta nkimutini
beno simba ndina ntangu yai kele tiba ntukuluta nkama mosi ya mevutuka deja na bisi ala nzoka vena bwala yai bantu kevu ndaka kuluta difunda mosi ya mezabisa bankangu yai na mbanza ya bantu ndu Irene Mboma njinga ya Okapi
na kizunga Ituri mazono Kilumba zole litre mosi ya essence vwandaka na bafran kongole mafunda zole na nkama iya kumaka mafunda tatu nkama iya sika bakete kisaka fumo wa minkiti kebo kilisaka pitaloni metuba yake samu na ntalu ya mona yina metatua bimisadi tafu ya kimvuama kimvuka nkangu melomba na fumo wa bwala kongo ya andi la nilansangu yae yani mosi samuti kizunga Ituri mesu kambaka na kukondo lukengolo bandantama na napilirishu mambo ya kensa ngumesu nika Izaki Remo
ntalu ya pitilo ya metombuka kwa difunda mosi na litre mosi na bifulu nyoso bakete kisinaka pitilo ya nabunya dituku ya diambu ya ikele kutombuka ya ntalu ya kuzieta nkangu kele pena wonga ya titomboka ya ntalu ya bima na bazandu samu na bantuke sadilaka pitilo ya kutombuka ya ntalu ya na kutalaka kukondo lukengelo ntwadisi ya bantuke bokidisaka pitilo ya mbuta Daniel Mugisa metula kumata ya ntalu ya na intu ya bantalu ya impa yina ame kubika ministeri ya mambu ya Kinkita ame tula ntalu ya litle mosi ya pitilo ya frama funda tatu kama iya kimvua ya nkangu ya Ituri kena kunionga na ntwala ya Lukanu yai mekuiza kubwela mpasi ya nkangu ina bankindu mekuamisa katuka bamvula tanu ntwadisi na bao mbutadiedo neloso kena kulomba kukikotisa mfumu ya insi samu kaka na ina metadila Ituri kitini ina ime kubila bivonza
kana na kizunga Ituri ya keesanse mebwela mantalu kuna na kizunga Kasai Orientale mingi na mbanza Bujima yake tsaku ya sima bafunda katekisa yao na dolar makumi tatu ya meluta sabala zole bubu ya mekuma dolar makumi tatu na tano kimfuka ya minkiti feke kekuna mesamba tata Dominique Ilunga na ntola kinzonzole ya estenda la fina
tant que nous serons dans cette position d'enclavement avec l'état de nos routes
pana beto tavonda na kazi ya kukangama na kutereka mutindu ya banzila na beto mono ke banzande beto takuseka mbala mingi samu na kupeza bangindu na ina metadila jambu yai na Kasai Oriental kana kima ke Monika Jaka ve lokola meti baka nsiku ya kupeza pe ya kulomba ya kile pijina nde bantelu na bazango kisha mata na kusumba kujume soba ve kaka na kuteka wapi nkakalakani ke Monika mpamba ve na zandu ya ke Monika ve beto ke lunga ve na kubaka yao na ntangu ya mbote hata na senteste hata pinanzila ya balabala ve bamikiti keza ba ve hiki mutitu balenda kunata na bilumbu zole simamo si ya meka tupa mumbandu na kimpeche tona jese kana likasi peka na ngeme kuzwa sima yango ngefu na kubasisa mbongo mingi pentangu mingi sapu na kunata yao awa na Kasai ngefu tambongo bubu yei ngefu na kuvingila mvula mosi toba ngonda sambandu ton sambwati samu tiba pesa nge kontene
il doit également faire autant de moi pour qu'il arrive à destination.
Tsangu na bao meza bana asamu na mavanga ya nsoni baki salaka kukolo malavu na meso abatu kutambula mpamba mpamba pe mabwemba Baame fukusa bau na mulongo ya makesa wa yake pidina. Bakito ntsambwadi kotaka na ndonga luyalu, malumalu yaipe. Bafu andaka longu kwa kuna na base militaire ya kitona kena kizunga Kongo Central. Bubu bakito angoba mifukusa bau. Lukanu bakaka ntuadisi ya base ya kitona. Kubanda mazone kilumba zole. Konto mutu kekwa nafutuka kisika andi katukaka. Na pidina bakita mbikisa veba ningana bau. Tubaka mungu wa kiyekwa ya bansangu na kitona. Major Willy Mabambaka. Matono angen kundi landaka ntsa ngu kubikaka pela ndilaka pele kipela mondo kulutila ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo na Jean-Claude Ntiala munu mezo dewa beno nsuka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Okapi.